Отже, пане Євгене, давайте, мабуть, почнемо нашу розмову з Вінниччини та Придністров'я.
Раптом.
Раптом, так. Да. Просто 8 квітня заступник керівника Офісу Президента генерал Павло Паліса розкривав плани росіян про те, до чого вони готуються, і він згадав, що чи не вперше росіяни думають про те, щоб створити буферну зону на Вінниччині з боку Придністров'я. Я думаю, в принципі, з одного боку географію знають всі, з іншого боку Придністров'я більше асоціюється людей, як і Молдова, з Одеською областю. І, можливо, багато хто забуває, що там є ще частина, яка межує безпосередньо з Вінниччиною. В ці новини мене здивувало, типу, те, що з одного боку росіяни можуть таке планувати, це очевидно, вони планують багато різного, але цей момент, що це Придністров'я, з яким, як всі пам'ятаємо, у Росії зараз дуже погано з забезпеченням і з якимись комунікаціями, там, з підвозом всього, виглядає дуже важко, що саме з боку Придністров'я можуть щось росіяни створити. І особливо момент, коли зараз почали говорити про те, що Молдова збирається якось реінтегровувати якось Придністров'я, то цікаво обговорити цей несподіваний захід і напрямок думок росіян щось створювати саме з цього напів, не знаю, якого забутого анклаву.
Як на мене, вони просто докидують собі якихось вістів, знаєш, ну типу що, козирів, якими вони, яких вони будуть позбавлятись в моменті будь-яких переговорів. Ну, типу, що от Молдова хоче реінтегрувати Придністров'я, значить, а там наша армія стоїть, тому нам треба якась зона безпеки, для цього буфер вперед. І Вінницьку область так само згадали. Тут питання просто радше, яке навіть не про те, що вони говорять, там, віддайте нам весь Донбас, тепер вже і буферну зону якусь. Тут, скоріше, це може, знаєш, таке негласне підтвердження неможливості миру на тих умовах, про які вони говорять. Тому що в нас є сценарій, я бачив там деякі сценарії, які малюють, які говорять, що мир – це буде просто передишка, і після цієї передишки росіяни, як це реалізують, раніше намагатимуться реалізувати ту задачу, яку вони давно хочуть. Ну, тобто відрізати Україну від Чорного моря. Ну і тут в цьому контексті, звісно, Придністровська, їхня армія, яка там стоїть, вона виглядає як такою, яку можуть використати. Ну хоча, ну, якщо серйозно говорити, напевно, це прям якийсь окремий, може зробимо окремий якийсь випуск, да, з приводу Придністров'я. Але якщо в двох словах говорити, то ну, немає там тої сили, завдяки якій вони не те, щоб там можуть якимось чином оперативно реагувати на будь-які дії ЗСУ з боку Одеської області, наприклад, та, а не тільки Вінницької, як вони вписують. Та. Але і загалом, ну, тобто вони не можуть реагувати тією кількістю, я думаю, що навіть на молдовську якусь, скажімо так, загрозу Придністров'ю, вони так само не можуть реагувати тією армією, яка там стоїть. Вона достатньо символічна. Ну, тобто, я думаю, що як часто говорять, там декілька бригад українців точно би впоралися з цією старою армією, яка знаходиться в Придністров'ї, але там є оцей великий склад, який люблять часто згадувати в Колбасні, да, який, по суті, ця армія і захищає. Тобто вона не захищає там Тірасполь, Бендери і там, що там, Рибницю, да, а захищає, по суті, оцей великий склад, який в Колбасні є. І просто питання тільки в тому, чи на тому складі ці всі боєприпаси, які там лишились, чи вони ще живі.
Якщо вже гіпотетично розмірковувати, щоб ніхто не звинувачив нас в тому, що ми тут плануємо якісь операції проти Придністров'я чи чогось, але що там з системи ППО і скільки дронів дальньої чи середньої дальності може цей склад типу, змусити повибухати?
А ми не зацікавлені в тому, прям, щоб це робити, тому що в нас є певні стосунки з Молдовою, достатньо хороші, дружні. Напевно, це
тому я кажу гіпотетично.
Це найбільш дружелюбний до нас сусід, ми знаючи всіх, як це, знаючи всіх наших сусідів, напевно, Молдова найбільш дружелюбним нам сусід разом з Румунією великою, та? Тому я думаю, що ми не зацікавлені в тому, щоб чіпати Придністров'я, як би росіяни не намагались в цьому переконати всіх на світі, так само, як там, умовно, угорці переконують, намагаються переконати всіх у всьому світі, що українці їм заважають жити. Ну, вірніше, Орбан намагається переконати, не так.
Я так розумію, це просто, ну, якщо це дійсно планується, вони якісь такі віддалені, ну, теоретичні, як ти сказав, спроба Росії відрізати Україну від Чорного моря. Бо я поки не уявляю, як, з яких умов взагалі цей план може бути реалізований на практиці.
Ну, я ж тобі про це і кажу, що гіпотетично, якщо ми говоримо про якусь гіпотетичну штуку, це так само, як там, мовно, я записував випуск про країнам Балтії, да? Є ще декілька сценаріїв, про які можна довго говорити, і один з них є про море, ну, про відрізання нас від моря. І в якихось дуже вологих мріях у Путіна воно є. Ну, по-перше, не просто Одеса, а саме відрізання нас від моря повністю. І от в такому контексті, ну, ця історія про Вінницьку область, яку вони згадують в якихось переговорах, начебто виглядає логічно. Але, ну, це вже прям зовсім крайня історія, яка просто свідчить про те, що якщо вони такий козир собі намагаються взяти на переговорах, який вони теж скинуть, то зразу має бути питання до тих, хто є посередниками в тих переговорах. Тут питання буде тільки, щоб посереднику підсвітити, типу, що хоче Росія, навіщо вона хоче собі отаку історію, і навіщо вона хоче умовно ту сіру дірку, яка є в Придністров'ї, ще більше і більше розширити.
Про відрізання від моря було б цікаво поговорити ще і в контексті того, що робить зараз Україна, бо удари, які там останнім часом відбуваються, вони свідчать про це, але ми трошки далі і детальніше поговоримо взагалі про всі удари, які летять, про всі удари, які відбуваються з боку України по Росії. От зараз тоді, якщо вже ми згадали трошки і ход бойових дій, то варто поговорити про фронти та ситуацію на фронті і розповісти, що помінялося за цей тиждень і як взагалі рухається весняно-літня кампанія росіян, бо ми бачимо велику кількість техніки, ми бачимо велику кількість штурмів, бачимо звіти із сил безпілотних систем різних бригад про те, як ці штурми відбуваються, але тим не менш треба пояснити детальніше, що і як.
Власне, як не дивно, ну всі зараз, напевно, бачать, що на вулиці якась так би мовити, негода та відбувається, та? Але проблема цієї негоди, що це активні весняні дощі, а це значить, після цього піде активна зеленка. Як би там не виглядало, що зараз все холодно, насправді піде зеленка, ну і плюс до цього це тумани. А як ми пам'ятаємо, негода і тумани часто дуже супроводжують якраз більшість штурмів з обох боків, ну тому що це ускладнення роботи саме безпілотних систем з обох боків. Тому, напевно, слід очікувати, що цього тижня, ну, поки що статистики якоїсь такої нема, тобто є більше статистика за минулий тиждень, тобто за перший тиждень квітня. Але я думаю, що оцей тиждень, який оцей перед Великодній, він, скоріш за все, буде от таким, або Великодній, напевно, тиждень, він буде таким, який буде свідчити про активізацію просто будь-яких дій. А з боку росіян так точно, ну, тому що вони зеленкою вже намагаються десь користуватись. Та? А з боку наших, можливо, бо, як ми побачили, доволі... якщо говорити повністю про карту, та, тут нічого нового, там радикально нового не сталося, в плані того, що є Покровський напрямок, є Гуляйпільський напрямок, Запорізька, Дніпропетровська, стик областей. З одного боку, це все, що активно, але є те, що на що варто звернути увагу, це, напевно, така, я б назвав, не знаю, операція, не операція, але, ну, зачистка на Харківщині в бік Мілового, якщо хтось пам'ятає, ми колись говорили, що росіяни там зайшли і захопили, ну, там, декілька сіл, та, і от між Міловим і Амбарним, теж населеним пунктом, таким невеличким, пройшла операція і зачистили там лісовий масив, я би так сказав, та, зачистила 129-та окрема важка механізована бригада. Це, до речі, привіт всім, хто думає, що, типу, що воюють тільки ті, кого ми постійно чуємо і читаємо, та 129-ту. ОМВБР ми чуємо рідко, та? Але всі кадри, які там були, я подивився майже всі відео, потім зв'язався з частиною тих, хто спостерігав за тим, як це все відбувається. І вона, ця така операція, вона достатньо цікаво була проведена, тому що, по суті, там використовувалось все. Артилерія, безпілотна складова, піхотна складова і механізована складова. Ну, тобто там всі засоби, які, про які ми чуємо на фронті, вони були вдало застосовано, і вдалося там оцю територію зачистити. Власне, Deep State вже, і, по-моєму, і замалював, по-моєму, вчора чи позавчора. Ну і от, якщо говорити про те, що такого значного в плані територіальних або якихось таких подій, от я б, напевно, виділив би саме це.
Що, якщо ми говоримо про взагалі рухи росіян, то це все так само зосереджені на Покровську і на Гуляйполі?
Переважно вони там, і, ну, є удари по півночі Костянтинівки, вони намагаються просуватись в Костянтинівку, періодично пробують забігати в центр. На даний момент вдається їх відбивати. Але я думаю, що Костянтинівка для них мега важлива в цілому для того, щоб йти на Слов'янськ і Краматорськ. Тому я думаю, що продовжуватись буде перш за все саме там, і на Покровському, і на Гуляйпільському напрямку.
Тоді тут, в принципі, залишається тільки нагадати про те, що в нас є збір. Ми зараз допомагаємо з великим збором вовкам да Вінчі. У них він на 8 мільйонів, наша щотка 50 тисяч на різні... Там збір загальний на різні НРК, комплектуючи до FPV-дронів, FPV-дрони, дрони на оптоволокні і інші речі, які намагаються покращувати ситуацію в технологічній війні і дозволяють вбивати більше росіян. Ми зібрали вже 35 тисяч завдяки вам та вашим донатам. В принципі, нам залишилось всього 15 тисяч, тому якщо є змога закинути на Моно, на Приват або на PayPal, будемо дуже вдячні за ці донати. Давай тоді ще, мабуть, поговоримо про удари. Багато чого зараз вибухає в Росії. З останнього, що ми бачили, це знову був Новоросійськ. І тут згадується якраз те, що ти казав про відрізання України від моря, ми знову бачимо, як Україна намагається зашкодити флоту Чорноморському таким чином, щоб він взагалі не висовувався з портів, і навіть коли там Чорноморський флот знаходиться в Новоросійську, все одно туди щось прилітає і не дозволяє якби морській державі продовжувати бути морською. І також варто сказати, мабуть, про удар по платформі біля Сівашу. Там писали, що був запуск ракети з платформи «Нептун», але не зрозуміло, яка саме крилата ракета. І перед записом подкасту ти казав, що це може бути не українські ракети, не той же «Нептун», а щось інше.
Ну, власне, так. Ну, тобто люди, які шарять цьому краще, вони вказують на те, що то відео, яким військово-морські сили показували, коли говорили про те, як вони вразили Сіваш, та воно було якраз з оцією шведською ракетою. Тобто це не Нептун, скажімо так. Тут це РБС-15. Власне, така ракета. Про таку ракету говорили десь півтора року тому шведи якраз. І от півтора року вона до нас не йшла. Це протикорабельна ракета. Власне, та сама історія, як з Нептуном, тільки трошки з іншої бойової частини. Сам факт того, що вона в нас з'явилась, якщо все якщо це буде підтверджений факт, ВМС поки нічого не говорить взагалі, просто не говорить нічого з цього приводу. Але якщо вона з'явилась, то це хороша новина. Підозрюю, що там є, по-моєму, 3-4 модифікації. Вона від 70 там, по-моєму, до 120, якщо я не помиляюсь, кілометрів. Да? І самі нові там за 100 кілометрів, там 3-4 модифікації цієї ракети. Але так, як говорять якраз спеціалісти, то, скоріше за все, це друга версія цієї ракети, яку нам надала Швеція. Показово, що, по суті, це таке, що одне з найдорожчих і найпотужніших речей, які могла би дати Швеція, перш за все. Та? Тому сам факт того, що Швеція нам дала, це вже, якщо дала, то це вже дуже добре з одного боку. З другого боку, там є цікаві характеристики, тому що ця протикорабельна ракета, вона ж в чому логіка протикорабельної? В тому, що вона іде низько з одного боку, і тяжко помітити. Ну, це ми бачили, як з нашими Нептунами по Москві так само, да? З одного боку. І з другого боку, що вона може запускати з берегових установок, ну, тобто з сухопутних, та? А може ще запускатися з гріпенів. Ні, це не свідчить, що нам гріпи не дали, тому що, по-перше, і відео було там то з пускової, з наземної, з одного боку, але з другого боку, все-таки, знаєш, ну, якби нюанси, які, напевно, варто було б згадати, що навіть якщо там, наприклад, будуть у нас гріпени, то от таку ракету можна звітом запускати, з одного боку. Це якщо говорити про той удар по ВМС, який був не по Новоросійську, а по Сівашу, по бойових установках на Сіваші. Чому це важливо? Ми говорили неодноразово, і ще раз можна повторити, що ці всі установки, вони переважно використовуються для ППО, для РЕБів і для поширення маш-мережі, ну, тобто для ретрансляції і всього іншого. Ну, тому такі бойові установки варто бити, це хороша ціль, це правильна ціль. І, власне, якщо там з одного на друге переходити, у нас весь минулий випуск був про ППО в Криму, ну і от, власне, коли в Новоросійську в Збройні Сили, верніше, Сили оборони влаштовують те, що вони влаштували в Новоросійську цього тижня, тобто вибивають 6-7 терміналів, термінальних установок по перекачці нафти з одного боку, і ще й чіпляють корабель, який сам по собі має бути флагманом після Москви, ну, верніше, його так називають, флагманом Чорноморського флоту, адмірал Макаров, та, то це якраз свідчить про те, що от, знаєш, з випуску в випуск ми продовжуємо. Тобто ми поговорили про ППО в Криму, яке вибивається силами оборони, а потім це якби продовження. Тобто процес в розвиток, еволюція. Знаєш, попробували вибити ППО, ну і влучили вже по Новоросійську. Ну, тобто, чим менше ППО в них, чим більше ми його проріджаємо, тим краще наносити удари можна по таким цілям, як Новоросійськ. Ну, от ми це і побачили. Насправді, це не тільки ж Новоросійськ, була услуга знову. І ми говоримо про те, що росіянам доволі складно зараз користатися тією можливістю, яка є в плані експорту нафти по тим цінам, які зараз є.
Ти, до речі, не дивився, ну, типу, ми розуміємо, що дії Збройних сил ускладнюють якраз цей експорт нафти, бо тільки там щось починають відгружати, туди одразу прилітає, і відповідно все, що відгружали, просто там або пилає, або кудись відвозиться, але я ж так розумію, що попри всі ці удари, все одно Росія намагається щось експортувати якимось чином.
Ну, так, власне, експортує. Ну, експортує, тобто, там не. Танкери загружались, і на Балтійському морі загружались танкери. Мінус цих ударів, як ми знаємо, і знаємо по всіх нафтопереробних заводах і всьому іншому, в тому, що попри те, що вони зупиняють експорт цей, або тимчасово призупиняють, він насправді дуже тимчасовий. Ну, тобто вони можуть їх в строй назад поставити. Тобто це навряд можна говорити про те, щоб вивести його взагалом. Взагалі з роботи, тому що це прям суперскладно, архіскладна задача. І не факт, що ця задача взагалі може бути виконана. Тобто, що Сили оборони, там, я не знаю, СБС, хто там, ГУР і всі, СБУ і всі інші, хто б'є по цих портах і по всіх цих потужностях, я думаю, що вони точно знають, що насправді це процес ускладнений. Ну, тобто, ускладнений експорт, але він не може бути зупинений повністю, тому що росіяни зацікавлені в тому, щоб це все відновлювати, оскільки в них, по суті, і Балтика, і Чорне море – це два місця єдиних, да, в яких відбувається в них відвантаження нафти як такої, тому що це десь, якщо не помиляюсь, десь 80% їхнього експорту якраз припадає на Балтику і на Чорне море. Весь інший експорт, він припадає на інші ділянки, до яких ми поки що не можемо дістати, але я думаю, що ми навіть не то, що там не можемо дістати, тут скоріше, що це не є нашими цілями, а цілями є саме от Балтика і Чорне море для того, щоб якраз європейські споживачі, які все ще продовжують сподіватися на російську нафту, там одумались і просто її не отримали.
Да, хоча ми знаємо, що ті європейські споживачі, які переважно сподіваються на російську нафту, вони, в принципі, навряд одумуються, поки... Якщо ми говоримо саме безпосередньо про Угорщину та Словаччину.
Ну, я б так прям не говорив саме про ці дві, в плані того, що в них інше зацікавлених, їм потрібен нафтопровід «Дружба», перш за все, аніж Балтика і Чорне море. Але, ну, скажімо, в Новоросійську, наприклад, був вражений один з терміналів, який займається газом. А це вже по Туреччині. А як ми бачили цього тижня, Туреччина достатньо дружньо, скажімо, поступила, коли там, наприклад, дала Зеленському літак. От якщо хтось бачив новину про те, що Зеленський перелетів в Сирію, та, що він прилетів саме на турецькому літаку, як багато хто не зміг якби нормальну аргументацію сформувати з приводу того, чому саме турецький літак, ну я просто поясню це з однієї простої причини, тому що український літак в Сирії могли, наприклад, збити росіяни. Турецький літак – це вже геть інша історія, і турецький державний літак, тобто державної компанії – це геть інша історія, ще такий літерний борт. Тому я думаю, що от на це слід зважати. Тобто це від Ердогана такий якби жест достатньо дружній, тобто щоб убезпечити президента України в моменті переговорів в Сирії.
Да, це, до речі, ну, про це варто було б окремо щось записати, і ми не встигнемо, бо це така ситуативна тема, і там, коли вже щось буде виходити інше, то про неї всі забудуть, але, ну, типу, це дуже показовий момент, що Зеленський прилетів в Сирію там саме зараз. Приходячи, що це перший візит взагалі президента України з 2002 року, і що саме в Сирію, яка довгий час була дружньою до Росії, і, власне, Асад зараз знаходиться в Москві, і там, попри те, що нинішній режим Сирії все одно намагається якось не бити горщики і продовжувати дружити з Росією, все одно ми побачили зустріч цих лідерів в контексті якраз того, що зараз відбувається на Близькому Сході, і цікаво, які будуть наслідки, чи вони будуть стосуватися зброї, чи також продажу якихось там речей. От про це, можливо, варто було б якось би поговорити, але...
Ну, власне, по-моєму, якщо, дай Боже пам'яті, 11 чи 12 рік – це останній якийсь контакт, який був між Сирією і Україною в самому якому такому вранці там перших осіб, та? Тут Асад прилітав, я пам'ятаю точно, тому що я був тоді журналістом, який висвітлював діяльність уряду, і він тоді прилітав в Україну і активно зустрічався з Азаровим, з Януковичем і з тими всіма фігурантами, які тоді були при владі. І тоді це вважалось, багато новин було про інтенсифікацію, активізацію і всякі-всякі такі. А потім у них почалась війна, у нас почався Майдан, і цих діятелів знесли. І якось стосунки між, або відносини між Сирією і Україною якось призупинились. І, ну, власне, Сирія була активним другом Росії. В принципі, я думаю, що з огляду на те, що зараз в Сирії відбувається і що відбувається на Близькому Сході, цей візит має бути корисним. Тому що хто б там що не говорив, типу, що не треба було їхати, ну як не їхати? Це те, що сирійський нинішній лідер їздив у Москву, то це було очевидно. Ну тому що, по-перше, в Сирії до сих пір знаходиться російська база і російські війська. Тому якби, щоб зрозуміти, яким чином з ними взаємодіяти, те саме тому вони їздили в Москву. Ну, але це внутрішньосирійське питання, а не наше, та? З одного боку. З другого боку, власне, зважаючи на цю обставину, дуже цікаво було б якраз проговорити з Сирією, хто вони, що вони і на якому місці знаходяться. Враховуючи, що це був турецький літак, Туреччина активно відстоює свої інтереси в Сирії, то це, насправді, дуже цікавий жест по відношенню як до Сирії, так і до Туреччини.
Ну так, да, і я це читав також колонку пана Самоволоса щодо цього, бо він також його тема. Він якби теж вказував на те, що Ердоган залишається головним патроном нової сирійської влади, і відповідно те, що там Зеленський туди прилетів, це було таким турецьким благословенням, що типу можна розмовляти і домовлятися. Але да, ми тут трошки відійшли, бо просто ти згадав, і ну там ті, хто ще бачив фотографію Зеленського і Ахмеда аж Шара, якби, і хто пам'ятає ці згадки про зовнішність обох, яка схожа, то дуже воно цікаво виглядає. Такий високий Зеленський з більшою бородою і Зеленський з меншою бородою. І дуже швидке нагадування про те, що ми з паном Євгеном на YouTube-каналі «Кляті питання» запустили спонсорство, яке потрібно нам для того, щоб, по-перше, проєкт «Кляті питання» існував і далі, по-друге, робити більше епізодів. Як ви бачите, ми зараз стараємося випускати для вас по 2-3 відео на тиждень і різного формату, тому зайва підтримка нам не допоможе. Якщо у вас є змога, то долучайтеся, і там є кілька рівнів. Також нагадую, що ми трошки зараз всю цю історію розвертаємо, створюємо додатковий контент для спонсорів, і скоро також можна буде долучитися до іншої комунікації з нами. Тому посилання в описі або просто кнопочка, в кого вона є, переходьте, будемо раді вас там бачити. Хотів повернутися до більш нагального і поговорити про удари, але вже, на жаль, про ті удари, які Росія завдає по території України, і ми бачимо, що обстріли не припиняються, там, попри те, що в Київ зараз нічого не летить, ми бачимо і постійні удари по Одесі і по іншим містам. Хотів запитати, яка логіка цих ударів і до чого росіяни готуються, бо той ж приклад того, що коли не б'ють довго по Києву, все одно щось означає, що будуть удари потім потужніші, але ті точки, на яких вони зараз концентруються, вони також мають певну логіку.
Для мене логіка абсолютно терористична в плані того, що це не гучне слово тероризм як такий, а просто терористична, тому що це стосується виключно цивільного населення, переважно. Так? Ми бачимо, як на мене, це історія з нагнітання для того, щоб цивільні тиснули на державну владу і на військових, для того, щоб сідати за стіл переговорів. Тому що ми це бачимо. Власне, ви самі можете поспостерігати, поспостерігайте за тим, як в ваших соцмережах той чи інший удар показується. От, наприклад, я з подивом для себе виявив, що під різними кутами жахливий удар по Коростеню, та, який був теж цього тижня, та, показували в соцмережах мені геть різні пабліки, яких я, в принципі, не так багато бачив, та, ну, верніше, на які я не підписаний і все таке, показували мені страшні кадри удару по Коростеню, яких, в принципі, в природі не існує. Тобто це був жахливий удар, але в основному, що літає по інтернету, якщо ви просто зайдете на Житомирську обласну військову адміністрацію, тобто з тими і на Житомирське ДСНС, ви побачите, як ті кадри насправді виглядають, а зовсім не так, як їх поширюють в соцмережах. Тобто там нема кадрів, на яких шахеди летять, прям зафоткані чи щось таке, а от в соцмережах це все поширюється. Ну, тобто це вже показує на те, що це якась цілеспрямована кампанія по нагнітанню. І, власне, є що нагнітати, на превеликий жаль, тому що, ну, типу, в нас є, був удар по Коростеню, оце де майже вулицю знесли, в нас був удар по Одесі, цей жахливий, які кадри по гуртожитку, які всі бачили, я думаю, там, який палає всередині, повністю розбитий будинок багатоповерховий. Пожвавлення, на превеликий жаль, в Херсоні, яке знову і знову останні дні просто постійні якісь такі перманентні удари по Корабельному району і по Дніпровському району Херсона, по Степанівці, по... І, напевно, в Нікополі дуже показова історія – це Нікополь, тому що в Нікополі, власне, пішла активізація, як мені розповідали люди, які з Нікополя, та вони говорять, що росіяни транслюють на містян історію про те, що не їздите на машинах. Взагалом, ну, власне, два удари було по маршрутним таксі, по суті, по автобусам, по маршрутному таксі в Нікополі. Є удари по місцевих. Багато хто звертає увагу на те, що по Нікополі теж били так само, як по Херсону, достатньо часто. Але є активізація і по Херсону, і по Нікополю. Значна активізація. І те, що називали колись в Херсоні активно про сафарі, в Нікополі не зовсім так виглядало. Тепер це виглядає так само. Ну, тобто, це в нас, на превеликий жаль, полювання від росіян просто йде, які, по суті, з Запорізької області обстрілюють Нікополь і ретранслюють на людей, що, типу, не їсте, це наше місто, ну, і якщо ви тут будете пересуватись якимось чином, ми будемо по вас гатити безпілотниками. І це велика-велика проблема. Я думаю, що в активізації того, що відбувається по Нікополю, по Коростеню, по Херсону, по Одесі, по Київській області, так само було, здається, якщо не помиляюсь, Були удари і по Вишневому, були удари також по Василькову. І ці всі активізації, вони в основній своїй масі, по Обухову був удар, в основній своїй масі вони приходяться саме на цивільну інфраструктуру, на цивільні будівлі, на цивільних людей, які геть не пов'язані ні з військовими, ні з оборонними підприємствами. Та? Тому я думаю, що оця от, активізація ударів, вона свідчить про те, що вона буде такий, по-перше, вона віддзеркалює те, що відбувається на фронті, тому що росіяни так в основному діють, коли в них на фронті не дуже складається. Вони от таким чином, то не так помста, а як просто, щоб загальне враження того, що в нас все погано з одного боку. Хоча насправді от, в них не дуже добре на фронті, тому вони б'ють так по тилах і по цивільних. З одного боку. Но з другого боку, це, напевно, свідчить про те, що після того, як Іран в ситуації в Ірані якимось чином стабілізується, росіяни розуміють, що знову повернеться увага до України, а значить, повернеться увага до того, що росіян знову запитають, чи сядуть вони за стіл переговорів. І от я думаю, що вони намагаються набити собі якихось бонусів перед в очах там і українців, і тих посередників, які будуть цим займатися, для того, щоб показати, що вони справді щось можуть, і для того, щоб оці козирі, про які ми поговорили, з чого ми почали, там, про Вінницьку область, про Донеччину, щоб їх використовувати, їм треба показувати, типу, що вони якимось чином виграють. І, на превеликий жаль, вони чомусь це показують, ретранслюють саме от з цього терору. Ну, типу, що в нас є масові удари, ми можемо таким чином ще довго діяти. А будь-який посередник, ну, і сама Україна, і самі українці досить чуттєво і чутливо на це реагують.
Зрозуміло. Ти згадав переговори, я так розумію, зараз про це говорити рано, бо поки триває американська операція в Ірані, на цьому треку повністю все стало, і тут варто також згадати про те, що відбувається там.
Власне, ми маємо двотижневу паузу, ну, принаймні так озвучено.
Поки що двотижнева, бо, ну, я вже записав скільки, 3 епізоди про Іран, ну, типу, 2.
Ну, бачу, встиг.
Да, але таке відчуття, що кожен раз, коли ти моніториш новини по цій темі і заяви Трампа, вони кожні 2 дні міняються.
Ну, вони і істерили, дійшли свого апогею, да, про ядерку, він вже навіть почав говорити і ще щось. Ну, знаєш, типа, а вам нічого це не нагадує, да, про ядерку і про все інше? А кого він так нагадує такими заявами? Що він знесе, все зітре, а в Іран не зрозуміло, кому він це говорить, тому що в Ірані там активно ЗМІ поширюють інформацію, що їхній нинішній лідер, скажімо так, він не зовсім дієздатний, хоча я не знаю, звідки інформацію беруть ці ЗМІ, які поширюють цю інформацію. Та? Але сама логіка в тому, що, по суті, Іран своєю системою, на жаль, показав, що в них там скільки, більше 20 людей, та? Вищого керівництва американці з ізраїльтянами знесли. Та? Але система все ще діє. Поки говорити про те, що в Ірані все закінчилось рано, але при цьому дивитись на істерику Трампа, який показує, хоча й розказує, що він всіх побіділ, і все отлично, і весь Іран стоїть на колінах, насправді ми побачили, що навіть повністю маючи абсолютну військову перевагу, виявляється, не завжди можна перемогти. Тобто, розбомбивши в хлам військову інфраструктуру іранську, виявилось, що американська сторона не може говорити про якусь перемогу. Про перемогу може говорити тільки Трамп, умовно, ну, тому що він взагалі про це постійно любить говорити, бо він всіх переміг. Але, як ми бачимо, з огляду на те, що говориться і ретранслюється в іранських ЗМІ, вони теж говорять про перемогу. Вони теж говорять, що американці з ізраїльтянами пішли на угоду, тому що Іран це зробив. Саме Іран, а не він пішов на якийсь компроміс. Хоча, як ми бачимо, що ситуація для американців патова, ну тому що знести режим в них не вдалося, знести режим зсередини їм не вдалося, оскільки вони дуже довго чекали, і поки вони чекали всю внутрішню опозицію, весь внутрішній запал, протестний потенціал був іранським режимом винищений, по суті, або придушений.
Да, і ще є підозра того, що частина іранців, які були проти режиму, згуртувалися навколо нього через зовнішню
загрозу. Ну так, я думаю, що, ну, скажімо, не так, не, оце така, от, знаєш, вузько спеціалізована тема, в яку ви можете там всі випуски Федора подивитися з типу Іраном, бо він активно в цю тему вкидувався, і там є багато історій про Іран. Але, власне, я би, напевно, сфокусувався виключно на військовій подузі, тому що ми побачили, як Ізраїль і США повністю винищили весь військовий потенціал Ірану, ну, прям не весь зовсім, та, але переважно його відсоткову частку винищили військовий потенціал Ірану і при цьому не перемогли. Ну, звісно, що переможець в цій війні, як ми бачимо, на даний момент це ні США, ні Іран, а скоріше Ізраїль, на превеликий жаль, Росія.
Да, і десь там ще і Китай також намагається від цього отримувати вигоду. Окей, тоді про це ми також поговорили. В принципі, я думаю, це всі теми, які ми хотіли сьогодні взяти на обговорення. Дякую, що пояснив, розповів, а вам дякую, що слухали та дивились. Буду дуже вдячний за всі активності на YouTube-каналі, підписки, коментарі, лайки та таке інше. Донатьте, долучайтеся до спонсорства, будемо раді вас там бачити, і до нових епізодів.